Kom ons lees daar saam, ons gaan nou aan Kolossense 1 vanaf vers 15. Die Seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het hom, deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Kom ons gaan net tot sover vereers. Kom ons hou die gedeeltetjie op. Ek wil graag, soos Paulus het vir ons geskryf het, so deur het stap ook. As ons gauw kyk net waarmee Paulus besig was, en die eerste gedeelte het Paulus net so vinnig stilgestaan, want ons praat oor die waarheid van die evangelie wat hy oor gepraat het, en dan baie typies in baie van sy briewe, in die begin daarvan gaan hy oor eers na gebed toe in die gemeente, en die interessante deel wat ons na kyk in die gebed is, waarvoor bid hy ook, en die dinge waarvoor hy bid, sê vir ons, dit wat hy in die gemeente soek, en dit is wat ons na moet kyk, wat moet belangrik wees in ons gemeente, dat ons, en hy bid hier vir Kolossense, dat hulle die Here werklik sal ken. En nou gaan hy aan met sy theologiese debat, maar voor hy daarby ook kom, wil hy in hierdie gedeelte eers 'n bietjie ons fokus kom regmaak. En jy weet dit, dit is gedeeltes soos die wat ons nie genoeg kan by stilstaan nie, want ons as mens is so geneig om ons wêreld weer om onsself te laat sentreer. Ons kan hoor van die mooi en groot goed van die Here en baie keer kom ons diep onder die indruk daarvan wat die Here vir ons gedoen het, maar het vat net môre of oormôre en dan wat, wie's weer die center of the universe, nê? En dit gaan maar weer alles rondom my en myself. En ons maak maar soos ou Petrus, ons is so vinnig om vir Petrus aan te kla dat hy so in die water weggesak het, maar die feit van die saak is, ons staan en ons doen dit elke liewe dag. Ons sak weg in die water. Hoekom? Omdat ons nie die fokus hou waar die fokus gehou moet word nie. En so voor Paulus aangaan met die res van die gemeente, kom stel hy eers weer dinge in perspektief. En dan besonder kom stel hy die persoon van die Here Jesus Christus in perspektief. Ek gaan nie regtig vanoggend preek, ek gaan maar net sê wat Paulus gesê het. En ons moet ook 'n bietjie ons perspektief regkry. Kom ons sit terug en kom ons luister. Wie is Jesus? En ons kry weer ontzag vir die persoon wie en wat hy is. Nou, so 'n stukkie agtergrond net hiervan, want dit is belangrik ook. Paulus skryf ook hierdie gedeeltes in agtergrond van baie dwaalleraars wat in die kerk rondbeweeg het, ook in Kolosse, wat die beeld van die Here Jesus Christus en die persoon van die Here Jesus Christus minder maak en kleiner maak as wie en wat hy is. So die gedeelte is ook geskryf in aanvegting op hierdie dwaalleraars om die posisie van Jesus Christus reg in tereg te stel ook. Vandag het ons nog baie van dieselfde dwaalings ook, gaan nie by hulle ingaan nie. Maar hy skryf hierdie gedeelte en ons al vier aspekte van die Here Jesus Christus. En elke van die aspekte stel hy in 'n verhouding tot met iets anders te ook. En kom ons vat hom so. Die eerste aspek wat hy van praat is Christus se verhouding tot God in vers 15. Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gaan sien kan word nie. As hy praat van beeld, dan praat hy van icon. Icon beteken beeld, afbeelding, 'n gelykheid van, 'n verteenwoordiging van. Dis waaroor die beeld gaan ook. Die mens is, as lees in Genesis, geskape na die beeld van God, maar ons as mens is nie die volmaakte beeld van God nie. Ons besit dinge van God, afbeeldings van God. Ons besit die vermoë om te redeneer, om te dink. Ons besit intellek, emosie, ons besit wil, ons besit keuse. Dis alles afbeeldings wat ons het van God. Maar Christus is die volmaakte afbeelding van God. Hy is dit moreel ook. Ons is nie naby aan moreel die afbeelding van God nie. Hebreërs 1 vers 3 skrywe, uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magspoort in stand. Hoor net hoe prachtig. Uit hom straal die heerlikheid van God. Dat as ek na Christus kyk, dan kyk ek na die heerlikheid, die verteenwoordiging van God, wie en wat hy is. Hy is nie 'n afmaaksel en soos ons as mens wat ietsie van God se beeld besit nie. As ek na hom kyk, dan sien ek God. Johannes kom sê dieselfde ook, die disippels het van gevra, maar wys my die Vader, Filippus vra vir hom, wys vir ons die Vader, en Jesus antwoord vir hom, ek is al so lang by, en ken julle my nie, Filippus nie, wie my sien, sien my Vader, hoe kan julle nog sê, wys my die Vader? Paulus skryf hierdie gedeelte ook teenoor mense wat sê, maar Jesus was maar net 'n mens, Jesus was miskien 'n baie goeie mens, 'n verhewe mens gewees, party kom sê, hy was 'n engel gewees, of minder as die engele gewees, of hy was net 'n hoë engel gewees, wat ook al, Hy is God, die ewe beeld, die wese, uit hom straal die heerlikheid van God en alles wat daarmee saamgaan. Hy is nie net die beeld van God nie, hy is ook die manifestasie van God. En hy kom maak dit vir ons vas. 'n tweede ding wat hy kon sê van die Here Jesus Christus hieronder is, hy sê, hy is nie net die beeld van God nie, maar hy is ook die eerstgeborene, die seun is die eerste, die letterlike daar protokos, wat beteken die eerstgeborene van God. Nou, in baie jare, eindelijk in die afgelope 2000 jaar, is al baie mense wat hierdie tekst kon verdraai het, in recente tye, is die Jehovah getuies, wat kon hierdie tekst kon gebruik, en dan kon sê hulle, maar Christus is nie God nie. Want as hy God is, hoe kan hy dan die eersgeborene van God wees? Want eersgeborene beteken toch, om gemaakt te word. Maar jy weet, as ons na die Bybel kyk, dan moet die Bybel homself in context ook verklaar, nie waar nie. En as ek 'n teks vat, en is in stryd met die res van die Bybel, dan moet ek weer gaan kyk na die teks. Maar eintlik het ek nie die res van die teks nodig nie, want as Paulus praat van eersgeborene, waarvan praat hy? En dit is wat mens mooi moet gaan kyk, praat hy hier van kronologie, eerste, laaste, of praat hy van posisie? In die gedeelte is het baie duidelik, waaroor gaan het? Dit gaan oor die posisie van die Here Jesus Christus. Die Ou Testament gebruik ook van Israel, en praat van Israel as die eersgeborene. Nou, Israel is nie die eerste volk wat daar was nie, inteendeel. Daar was baie volke, voordat die Here Israel gaan uitkies en sê, jy is my eersgeborene. Wat is my eersgeborene? Gaan oor die posisie, die verhewendheid daarvan. Christus die eerste, nie eerste in gemaaktheid nie, want hy was nog altyd daar, voor die skepping van die wereld, was hy daar. En dit bring ons by die tweede deel wat Paulus by uitkom, Christus en sy verhouding met die kosmos. Ek wil klein rukkie hierby stilstaan, en ek wil hê ons moet weer bietjie ons visie van hom oopmaak. Wie is die Christus wat ons aanbid? Da's drie dingetjies wat hy skryf vir ons hier. Die eerste een wat hy skryf, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Johannes 1 skryf, deur hom het alles tot stand gekom, ja nie enkeling bestaan, sonder dat het deur hom tot stand gekom het nie. Die hele kosmos in die hemel en op aarde. Ja, ek het een kleinkie dood daaraan, mense het my al verkwalik hier oor, maar hulle verstaan my miskien ook nie reg nie, oor mense wat praat van liewe Jesus. En dan praat ek nou nie in die context daarvan, dat Jesus nie liefdevol is nie, verstaan my mooi. As ek praat daarvan, wat het kleinkie in dood het, is dat hulle die koning van die heel al afskaal, tot baie minder as wat hy is. Ek verstout my om te sê, ek mag miskien pak slaker daar oor, ek het nog nie van 'n kind van die Here gehoor, wat die Here werklik gesien het, wat van hom in sulke terme kan praat nie. Inteendeel, dis baie keer mense wat nie die Here ken nie, wat praat van liewe Jesus, en the man upstairs, en al die type van terme, omdat hulle nie weet wie hy is nie. Wie is Christus wat ek aanbid? En as ons gaan kyk na wat die Openbaring skryf van die Christus wat ons aanbid, dan praat hy van hom in twee terme. Hy is die lam wat ons ken, dis die lam wat geslag is en wat ons vier, maar Jesus is nie net die lam nie. Hy sê, ek het weer gekyk. Dis so ek het kyk en toe kyk ek weer. En in 'n oogwink, toe sien hy iets anders, toe sien hy die leeu uit die stam van Juda. Dit is wie Jesus is, na sy opstanding, na hy opgevaar het. Hy het twee rolle gevind, hy was die lam, en hy was die offer vir ons, die volmaakte offer, maar toe hy opvaar, toe word hy die leeu, want aan my is alle gesag in die hemel op aarde gegee. Hy is die een wat terugkom, hy is die een wat oordeel. Wie is die een wat mense in die hel gooi? Die al mooi daaraan gedink. Wie is die een wat gaan sê, tot in aller ewigheid verdoem ek jou, ek ken jou nie. Jesus Christus. Hy en hy alleen het die autoriteit, die mag, die gesag en die reg daartoe, omdat hy die lam geslag is en opgestaan is, en het behoort aan hom. En ek my visie van Christus reg kry. En Paulus kom hier en hy kom maak nog die prentjie vir my baie duideliker. Deur my, deur Jesus Christus, het alles tot stand gekom. Deur sy magswoord het die kosmos uitgevloei. Kom ons staan 'n oomblik stil by die kosmos. Het jy 'n begrip van hoe groot is die kosmos? En Psalm skrywer sê, dit het uit sy mond uitgevloei. Wie se mond? Jesus se mond. Weet, hulle sê ons son 1.3 biljoen aardes pas binne ons son. Dan is daar sterre, ek wens ons tyd gehad om by al die goed stil te staan, so meer ek het lees, hoe meer staan ek net verwonderd oor hoe groot my God is. Die ster Betelgeuse, as hy ons ster was, dan was ons aarde binne die ster gewees in die wentelbaan. Hy is groter as ons wentelbaan rondom die son. As ons kyk na ons melkweg, ons sit om daar. Is so 'n bietjie flou, maar net om 'n idee te gee, dis min of meer hoe ons dink ons melkweg lyk. Wie weet waar die aarde is? Wat een van die kinders weet waar die aarde is? Kom, sê gou vir my. Dis een van duisende sterrestelsels wat Jesus oopgemaak het en het sy mond uitgevloei. Waar is ons sterrestelsel? Wie weet? In die middel. Reg in die middel. Nee. Ons sterrestelsel sit hier iewers. Jy kan nie ons son sien nie. Ons is niks. As ons kyk na die kosmos nie. Hierdie melkweg, net om vir julle idee te gee van die sterre. Wie het idee hoeveel sterre is in hierdie melkweg? Die wetenskaplike sê, dit is 10 tot die mag 25. Ok, dit is al right. Klink nie so erg nie. Dit is soveel soos al die sandkorrels op al die strande saam op aarde. Dit gee 'n bietjie ander idee. Dit wat deur my Christus Jesus se mond gevloei het, dat hy oop sê en hy sê laat daar 'n kosmos en 'n skepping wees. Ons wil abstrakt dink, ek wil dink God het gemaak. Paulus kom af en hy sê Jesus het gemaak. Dis dieselfde Jesus wat 'n kind geword het in 'n krib gaan lê, die een wat gespreek het en hierdie melkweg was een van die duisende der duisende miljoene sterrestelsels wat voortgevloei het vir God se glorie alleen. Dis Jesus. So groot en so maglik soos hy is. Dan kom hy by nog verder in daai gedeelte ook. Alles is deur hom en vir hom geskep. Deur hom en ook vir hom geskep. Ek het lank gewonder, Here, maar hoekom is daar ander kosmosse? Hoekom is daar so baie sterrestelsels en goed wat ons nooit in ons lewe gaan sien nie? Maar my liewe mens, dit is nie vir jou nie. Die wêreld en die heelal en die kosmos wentel nie om jou nie. Jy is een van die dinge wat God gemaak het vir sy glorie. En hy het 'n hele plan en 'n toekoms wat hy uitgelê het en hy maak die mens in die aarde vir 'n tydjie daarvan om uit te kies tussen al hierdie biljoene wie is die waardig is om saam met my ewigheid die dinge te kan geniet. En hierdie is net 'n toonbeeld, 'n afbeelding van wat nog kom. Hierdie goed gaan die Here oprol en weggooi, want die eintlike goed kom nog. Maar nie almal is dit waardig nie. Sy uitverkorenes. En die geskiedenis wat ons deurleef tot met die wederkoms, gaan net oor een ding. Wie is hulle? Romeine skrywe, die skepping wag met reikhalsende verlange, dat geopenbaar sal word. Wie is hierdie mense? Dis waar oor die hele geskiedenis gaan. Jesus wat alles gemaak het, dit is geskep vir hom. Wetenskaplikes praat van die antropiese beginsel. Donald DeYoung het geskrywe, en dis nou wetenskaplikes wat ek wil aanhaal hier, groot wetenskaplikes. The universe appears to be carefully designed for the well-being of mankind. Hulle kyk na die kosmos, en is nou ongelowige wat skryf en hy sê, as ek na die kosmos kyk, dan sien ek dat hierdie is gemaak, custom made, en die aarde is custom made vir die mens. Hulle het al die teleskope hulle opsit en ek staar hier in die diepte in en daar's heelwat planete wat hulle al identifiseer wat moontlikheid kan hê, maar nie een van hulle het al die kriteria wat nodig is dat 'n mens kan bly leef nie. En in hulle ongeloof onderstreep hulle wat die Bybel sê. Hulle glo wat die Bybel sê, hulle glo net nie wie in die wie van die Bybel nie, Jesus Christus nie. Hierdie wêreld is custom made vir ons as mens. Nobelprijswinner Mark Planck skryf, "There is evidence of intelligent order of the universe to which man and nature subservient." Daar is evidence of intelligent order. Mijn lieve mens, die Bijbel praat van Jesus Christus, is die intelligent order. Hulle kyk na dit alles, en ek moet erken, daar is intelligentie as denken achter dit, want net een fool kan denk, daar was niks in het ontstaan van self, en alles is so perfect. Weet jy, as die aarde 3 graden kouer of 3 graden warmer is, kan mense nie bestaan nie. As die aarde 1 graad van sy as afskuif, kan die mens nie bestaan nie. As die son in die orbit om die son 1 kilometer verder of hy is, kan die mens nie bestaan nie. As die maan 'n paar meter nader is, of 'n paar meter verder is, kan die mens op aarde nie bestaan nie. En ons kan aangaan en aangaan daaroor. Dis presies gemaak. Deur hom, vir hom. Dis waaroor alles gaan. Romeine kon sê, van die beskepping van die wêreld af, kan die mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. En hierdie wetenskaplike skryf het self, is ongelowig, is dat die eerste wat het skryf. There's an intelligent order. Hoewel dit dinge wat die mens die oog nie kan sien nie, vir hierdie mens daar geen verontstelliging nie. Kan sê, daar is 'n God, hulle redeneer het weg, praat van intelligent order, daar moet een supreme being wees, en al die ander terme, maar God het gesê, het is uit en deur en tot my seun. Al hierdie dinge, hy het gespreek, en het was so. Vers 17 sê, voor alles was hy daar, en deur hom bly, alles in stand, wil saam met dit vat, Hebreërs 1 vers 3, uit hom straal die heerlikheid van God, hy is die ewe beeld van God, hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. George Gamow, hy is een van die uitvinders van die Big Bang Theory, wat ons deesdae het, in die skole so geleer word, ook 'n atheïs. The fact that we live in a world which is practically every object a potential nuclear explosive, without being blown to bits, is due to extreme difficulties that attend to the starting of a nuclear reaction. En kort, wat sê hy, dit klink moeilik op die oor, hy sê, dit is van onverstaanbaar, as ons na hierdie wêreld kyk, dat hierdie wêreld nie ontplof nie. En het is so, en Anton sit, en van nou eergister sit ons praat oor die goeders, Einstein het gesê, dat is, as jy na die kosmos wil kyk, hoekom jy na die kosmos gaan kyk na die atoom? Want die wette van die atoom is die wette van die kosmos. En hierdie ouens is nuclear physicists, ek is nie soos ek verkeerd praat, vergewe my, ek is net 'n eenvoudige dominietjie. Die goed is wonderlik, maar ek verstaan min daarvan, en die wetenskaplikers verstaan ook niks daarvan nie. Hulle kyk na molekule, en hulle staan verbaas dat molekules by mekaar gaan bly ook, en dat die atome by mekaar bly, en dat die een om die ander een wentel. En as een net 'n bietjie verder om die ander een wentel, dan spat die goed uit mekaar uit. En dat hy altyd om dieselfde spoed bly bewentel. En as een greintjie daar verander, raai wat gebeur? Die kosmos gaan tot niet. En hulle kan nie verklaar dat die goed so by mekaar kan bly nie. Hy hou alles deur sy magswoord in stand. Weet jy wat gaan gebeur? En dis my teorie met die einde, dat die Here sê die hele aarde gaan tot niet. En die fisika onderskryf dit wat hierdie manne sê, is dat Jesus se magswoord gaan op molekulêre vlak alles los. En wat gaan gebeur? Die kosmos gaan in oogwink tot niet gaan. Net so. Ek, sê Here, hou alles tot stand. En die detailse vlak van goed wat ons nie eens kan sien nie, dis my God wie ek kan bid. Dit wentel alles rondom hom. Sy eer, sy glorie, sy almag, nie myne nie. na die laaste twee, ek gaan maar net kort by hulle stil staan. In vers 16 sê hy, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, hy is die heerser en hy staan tot verhouding in die onsigbare wêreld ook. Hier is nou in kontras geskrywe met mense wat leer dat Jesus was maar net een van die engele, dat hy was ook 'n geskapene gewees. En kom sê hy staan bo ook die onsigbare wêreld. Hy is die seun van God, een in wese met God, self God. Alles wat nie kan gesien word nie, konings, heerser, maghebbers, gesagvoerders, dis maar net rangorde termes wat in die hemel is, wat gebruik word, ek kan nie in detail daaroor gaan nie, maar hy noem net die rangordes en Jesus is bo dit alles. Alles is uit hom, deur hom, vir hom en tot hom. Dan die laaste een, Christus verhouding tot die kerk. Vier kort goedjies net oor praat. Christus is die hoof van die kerk. Kerkwees is nie 'n menslike idee nie. Daar is baie rebelle vandag, wat sê, maar ek het niemand nodig, ek kan by my eie huis aangaan, my eie godsdienst. Ek het mos die gees, en ek kan myself die Bybel lees. En wie se idee is kerk? Wie se idee is prediking? Christus in. Nie myne nie, nie joune nie. Dit gaan alles rondom hom. Ek lees nou 'n stuk in hierdie afgelope tyd van Martin Lloyd-Jones waar dit gaan oor prediking. Ek wil net so 'n paar dingetjies met julle deel rondom dit, want dit is vir my geweldig belangrik. Want ek sien hoe mense maklik, ek het verlede Sondag geambush en gekyk wie bankkerk en ek weet baie ons weg en soek hoe goed gewees, maar dis nie waaroor dit gaan nie, maar mense bly so maklik weg. En die Bybel waarskei ons, des te meer ons sien die wederkoms naderkom, moet ons mekaar inspireer om hier te bly. Dis God se idee dat ons hier by mekaar kom. Hoekom? Want God het bepaal dat deur prediking, en net deur prediking, hy seker goed aan julle gaan leer. Dis nie Eddie Botha wat dit besluit het nie. Hier op hierdie kansel, en van hierdie kansels af, wêreldwyd, is die enigste manier hoe God seker goed met jou gaan deel. Jy kan Bybelstudie hou tot jy blou is, jy gaan dit nie leer nie, want God het dit so geopenbaar, God het dit so beplan, God het dit so uitgeroep, dat deur prediking alleen sekere goed geleer gaan word. So as ek nie eredienste bywoon nie, gaan jy nooit die volle raadsplan van God leer ken nie. Kom ons vraag gou by, wys van hande. Wie van julle het al in erediens gesit en dan praat die dominee vandag met jou? Weet nog nie, kom ons sing by huise van hande. Miskien die ouwe vandag die eerste keer hier sit, ek sê jou dit vergewe. Is dit die dominee wat met jou praat? Die dominee nie klou wat met jou aangaan nie. Dis God wat met jou praat. En as jy nou nie vanoggend in die kerk was nie, het jy gemis. Kan jy sien hoe belangrik dit is? Dat ek hier moet wees. Ek het 'n afspraak met hom. Basta met lang naweke. En ons het drie wat kom. Daar is iewers in my pad wat ek moet my geestelike disiplines begin optel en sê, maar Here, hier is u huis, hier is u horde, u het dit bepaal. En dis die enigste manier hoe my gaan praat oor sekere goed in my lewe, is op hierdie manier. Selgroep is geweldig belangrik, ek maak dit nie af nie. Die Here gebruik dit krachtig. Jou eie Bybelstudie in stilte tyd is geweldig belangrik. Maar jy gaan nooit by die volheid uitkom op my eie. In my eie huis, met my eie dinge nie. God het sy predikers geroep, hulle is nog altyd daar, deur wie hy goed wil openbaar. Bekerings is, predikings is die nommer een manier hoe God bekerings moet bewerkstellig, want sy woord sê dit. Hoe maak ons die leesplekke vol? Bring hulle dat om die klank van die woord kom, die Here gaan vir hulle raak hier. Jou werk, bring hulle in, ek sal ontbreek. Ek sal omgee soos die Here omgee, en laat sy krag vloei, en het sal vloei. Maak julle nou die sitplekke vol. Moenie wegbly nie, dis sy kerk. Vat die dissipline, Here, ek is getrou op my diens. Hier is ek, stuur my. Jy het dalk nie die vermoë om met jou buurman te praat nie, maar jy kan hom kerk toe nooi. Jy kan hom gaan optel en sorg dat hy kerk toe kom. Dat ons weer die huis van die Here vol maak. Hy is die oorsprong van die kerk. Nie in my nie, nie in jou nie. Dit is sy kerk, dit is sy liggaam. Hy is die oorsprong van sy hartklop, hy is die wese daarvan. Is hartseer dat daar kerke is wat dink hulle is kerk en hulle is lankal nie meer kerk nie, omdat Christus nie meer daar is nie. Ons moet daar teen ook waak, Laodicea en van die ander gemeente wat die Here van waak. Daar word geskrywe in die derde plek dat Jesus is die eersgeborene uit die dood. Maar staan nou op Pinkstertyd ook, en alles wat daarmee saam, die verhewendheid, dat hy die een is wat uit die dood het opgestaan het. Ons gaan, as Here wil, donderdag aand saam, nagmaal eet, en dan vier ons, om as die eersgeborene uit die dood, en die kostbaarheid daarvan. Die heelal en die hemel en alles, omdat hy die eersgeborene is in die dood. En die laaste woorde, hy is die, iemand uit die dood gestaan het, so dat hy die eerste plek in die heelal inneem. Wie is hierdie Jesus? En hoe sien ek die Here Jesus? Ek dink een van die grootste foute wat ons kan maak is om Christus kleiner en minder te maak as wat hy is. Hy het die eerste plek in die heelal. Ons het nou die sterrestelsel daar, alles. En as ek nou moet sê, wat staan in die sentrum daarvan, het sal nie in daai een wees nie, want daar is nog sterrestelsels, staan die magswoord van Jesus Christus. Ek onthou, julle kan kyk 'n bietjie daai video van Indescribable, van Louis Giglio, dat hy die sterrestelsels en alles uitwys, en dan wys hy, wat is die verste wat ons kan sien, is sterrestelsels in die potie, wat ons kan sien, wat die Hubble-teleskoop opgetel het, en is so ene, ek moes hom eintlik nou so saamgebring het, is so wit massa in die heel verste wat ons kan sien, en in die massa, iets wat lyk soos die kruis. Die kosmos skree dit uit. As ons afgaan in ons DNA, in die diepte van my DNA, is daar een dingetjie wat ook alles aan mekaar hou, in my molekulêre selwese. Hoe lyk hy? Ek dink jy self my kan sê hoe hy lyk. Ek ken nie onthou wat sy naam is daar nie. Melamin. Ha? Elaminin. Hoe lyk elaminin? Raai? Elaminin. Dou myself aan mekaar. Die vers wat in die univers sien, die kruis. Alles uit hom, deur hom, tot hom, vir hom. Amen. Heere Jesus, ons kan anders te as om net laag voor u te buig nie. En eindelijk, Heere, net op ons gesig plat op die grond voor u val. U is die koning van die heelal. U Jesus Christus. U het gesprek en hierdie hele kosmos is in 'n oomblik daar. Van sy wydste uitspansel tot op elke molekulêre vlak, elke molekule wat u met u woord, magswoord in stand hou. Dinge wat ons nie kan begin om te begryp nie. En dankie Here dat daar so baie goed in die skepping is wat ons net herinner aan. As alles uit u, deur u en tot u. Ek wil pleit Here vir ons elkeen, dat ons werklik u sal leer ken. Vir wie u is. Dat ons die regte vrees en ontzag ook vir u sal hê, en die liefde vir u sal hê, vir wie en wat u is. Heer Jesus, ek kan dit nie by myself sien, ek het die Gees nodig om dit vir my te wys. Ag Heer, gee dat as ons elke oggend opstaan, dat ons sal kyk na die natuur daar buite, en net die grootte en die wonder daarvan sal sien, van wie u is. Ons prys en ons eer u heilige naam. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid.